Siz Ozatlıq Radiosunu tinglaysız. Tatar dünyası yanılıklar bilen tanıştıruunu devam etebiz. Orenburgun Tatar Qırğalı ağılında yaşayışı 80'ni vaqlağan Rəfqət Xəmirov ilə Yusupovlarının birge ğımır etulərinə 60 yıl tuldu. Oğulunun kürkəm qədəti nəqizində 50 yıldan ortaq birge ğımır etken parlarını oğul mədəniyyəti yırtında təbriklilər. Həlgi şarada Orenburgda xəbərşibiz Firuzə Əbsəlamova bulub qaytdı.
Orenburg tümədinin donluqlu ailəsin Tatar cəmaqatçılığı da qıtladı.
Bugün bizning atiyimiz bilan anibizning Yusupov Rafqat Sharafulla o'g'li bilan Rawila Habibulla qizining brilliant to'ylari barlik bolalari tug'anlari yig'ildi.
Bugun dunyoda bek sirat qilib kela turgan zo'r tantanali kun. Shusha ulu darajaga loyiq bo'lgan baxtli parni shoqriq Rafqat obay, Rawila bay Yusupovlar. Bizning oldimizda ikki yurak, ikki yozmish, ikki turmush birga qo'shilib, naq mana 60 yil bo'yina bir sumoqdan otlanib keladilar. Bu uzun turmushning ashisi da, ishisi da bo'lgandir. Tik qiyinliklarni jingir, yaxshilikni boyroq etib, yuqori ko'tarib, g'aylaga to'g'ri bo'lib yashab, bu baxtlarni bugungi kunga olib keldi. Rafqat og'a bilan Rawila bay ovlimizning go'zal bir o'rinda puxta İskitkiş masur jinaq yurtta güllərgə, çiçəklərgə kömülüb yaşayırlar. Rahmet sizgə, bir-birinizni süyüb yaşayan işin, ağır vaqtlarda düzen bulğan işin, qaylağınızı köp yıllar saqlab kelgan işin.
Əniyiz turunda, əniyiz turunda dinləsəm, uyarıq əniyiz turunda. Çünki onlar ikisi bir Fanis Yarolin degen şahir. O, mənə qorasa, tab, rafqa tabiqa deyib atqandır bu şəhərləri. Bir soru şeyhini size uçabilir. Yarı yılğa bulmağanın, yılları sigan gəgine, yılqalarının nindiyi de oha tülən gəgine. Yarı tau bulmağanın, kumulun bir gəgine, tallar bir bazı da koridor kuk gəgine. Yarı dingiz bulmağanın, yarsuğun kuk gəgine, dingizler bir kuz baylığın Yeşil ettik tegine. Sinemin dolarga hem sularga karı karı. Ben teleke bulsam da min kışı bulamın yarı. Serenka tabi siz uyudur teleke bulsanız da sizin yüreğiniz zor. Yaşam dileğiniz zor. Onu kıyada mı tövgüs? Gayla gayla mı tövgüs? Bala gayla mı tövgüs? Şurdu zor.
Şunda sizler bilen 60 yıl ilet barlıqa kelgen Yusupovlar ailesin oğlunun medeniyet yurtunda qarşı aldılar. Rawila apa bilen Rafqat abinin balaşaqları soğuş yıllarına turu kele. Rafqat abinin atisi Sharifulla soğuşta halak bula. Hem 9 balalı yetim ailenin maşaqatları yaş yigit üstüne tüşü. Kışkına buylu yigit Kuzbas şahtılarında işlep qaytqış, ona Rawila isimle bir matur kızını demliler. Ul da yigitini geri qoqmay. Rizalığın bire hem uzunin söylavun da yolg'ishmay. Rafqat ham Rawila Yusupovlarning g'ururliklari, besh qizlari, aliga g'oyla g'azallari borisida ijodiy kishilar. Ular tibakda o'tgan oltin qo'lli usta, xalq ijodi, ko'p balalli eng yoshi g'oyla belgilarinda da yumushillar retinda bo'ldi. Amra bu yer naq ularga bog'ishlangan deyarsan. Yılға яқын мәктәпте жиыштырушы болып шли. Рафқат абы қожалықта болта астасы да, тірлікші де, тракторшы да болып шли. Әкішлерін оғаштан ерт жиһазлары ясаған. 86 яшлык Рафқат абы һәм 82 яшлык Рауля Юсуповларға еш қына кеңешке де келе. Ұлы яшта бұлыларына қарамастан, олар барлық физик ішлеріне де өзләре башқарыға тырыша. Яшауының қадырын біліп, дүнияның матурлығын оңлап ғымыр етелер. Рафқат абы ол бик шоян кіші. Кім айтам яңа 86 дип. Балалар мене изге кадар яшоумны тилейлер. Эмин үземе тагын бир яш куштым ди. Картлыктан кошарга керек. Картлык мени иде тутмас. Ортымнан кууп орур деп шаяра ул. Хәзер алар яш чакларында үзләре тизеген бик матур йортта гомер итәләр. Гаилә башлыгы күп хөнәр иясе. Ишек алларында хөнәрхана, йорт түбәсендә Рафкат абый ясаган ышкыш. Йосыповларның күп хөнәрләре оныкларына күчкән. Рәсем ясау, мамык шәлләр бәйләү, балта остасы эшләре, җырлау һәм башкалар, һәм башкалар. Егет кешегә 70 төрле хөнәр дә аз диләр бит. Оренбург төбәге өчен әлбәттә бу хәл сирәк күренеш түгел. Шулай да беренче тапкыр 6 яшендә кулларына энә алган Рафкат абый бүгенге көндә дә бәйләүне үз итә. Бәйләүчеләр өчен җиңеләйтү максатыннан ул күп җиһазлар булдырган. Буларны оста барысында үз кулы белән тизеген хөнәрханәдә эшли. Ә менә шәл бәйләүдә останның киңәшчесе хатыны аз сүзле Рәвилә апага тынаклы хаз. Бу гаиләдә хезмәтне хатын-кызныкына ирләрнекенә аермыйлар. Ул авылдашларыннан бәйле белгәнен бер вакытта да яшермәгән. Алар Рәвилә апа белән бергәләп бәйлиләр. Эш нәтиҗәсен тиз арада күрәсем килә. Шәлләр узаграк бәйләнә. Шуңа күрә без хәзер хезмәтне бүлештек. Хатын шәлләр, мин ыек башлар бәйлим дисте. Элек хөнәр остасы авылдашларына зур йортлар тизгән булса, бүген ул бу йортларны уенчык итеп эшләп, күрше балаларына, турыннарына бүләк итә. 18 яшьләрендә алар өчен Мендельсон вальсы да яңгырамый. Язылышырга дип чигелгән атта барганда орбалары агып, яшьләре җиргә йыгыла. Алар әлеге хәлне дә яхшыга йөри. Чыннан да бу гаиләне бәхет урап узмый. Алар бүгенге көндә дә балаларын бергә туплап, үзара дуслыкта яшәргә өйрәтәләр. Бу гаилә бәйрәме белән балалары һәм туганнарыннан башка хөрмәткә лаеклы гаиләне авылдашлары да котлады. Әлеге котлауларга авыл җитәкчеләре дә кушылды.
Бәхетегез барсын. Балаларны күрәсез, бәхетегез бар. Исәнлек кенә кирәк сезгә. Рәхмәт сезгә. Хезмәтегез өчен, рәхмәт сезгә балаларыгыз өчен, рәхмәт сезгә бу дөньяда булганыгыз өчен.
Рәхмәтне менә шыратса, матрой төбендә эшләп, яшисләр килеп китә. Мәктәптә йөргәндә безнең мәктәптә эшләде. Ул һәр көнне безне якты йөзе белән, тәмле сүзе белән һәр көнне мәктәптә безне каршы ала иде. Менә бүген дә сезне хутларга дип коллектив исеменнән тәбриклеп, кадерле Рифкат абый, Рәвилә апай, бәйләмегез котлы булсын, тагыңыз бергә торсын, теләкләр шундый сезгә. Бәхет, шатлык, игелекләр, җылы, игътибарлы сүзләр, саулык, байлык, чын мәхәббәт, җылы караш, сабырлыклар насыйп булсын үзегезгә.
Кызлары Мөнирә гаиләләренең шәҗәрәсен тезгән. 2 ел хезмәт нәтиҗәсе 7 буынга кадәр 490 кеше исемен теркәү. Алар тумышлары белән барысы да Коргал авылыннан. Беренче шәҗәрәләре яфраклы агачны хәтерләткән булса, хәзергесе өчен генетиклар язмасына якын. Шунысы кызыклы, әлеге шәҗәрәдә исемнәр бер дә кабатланмый. 86 яшьлек Рафкат абый Йосыпов озын гомеренең яшәү серләрен дә җирде.
Бөтенегезгә дә зур рәхмәт. Бүген көнне мин искә алып дә генәлсеп безләрне куандырган өчен Худай тагала сездә дә тулай куандырырга насыйп итер. Калган гомерләребезне бергә яшәргә шуклай насыйп итсен.
Барыгызга да зур рәхмәт, кызларына да бик зур рәхмәт.
Менә мин бу көнне күрәмен дип уйламаган идем. Дөнья булган тегер вакытлар була инде бу. Яхшы вакытлар була, яманлык вакытлар була. Шундый вакытлар түзе, һәр хәсенә шөкран әйтеп, эшләрне сөйеп, халыкларны сөйеп, дөньяның барлыгына риза булып яшәсәм. Менә мин 5 бала үстердем. 5 баланы менәне үстергән сымакта булмадым. Иптәшем белән без бөтен дөньяны бергә эшлибез. Алтын мондый тавышлар күрмәгәнгә күрә мин шушы гомергә барып иткәнем дип уйлыйм.
86 яшьлек Рафкат абый Йосыпов озын гомерінің яшау сырларын да шешті. Олар бик гади, кішілеріні яратырға керек, агаиләде бір-біріңе юл куя білерге керек. Фирузә Абсәлемова, Озатлық радиосы, Оренбург.